No niin, aloitellaan. Kuuluuko mikistä takarivihin asti? Hyvä. Eli mistä on kyse, niin VVV-sovellukset kurssi. 4 opintopistettä, 2 opintoviikkoa, jos joku vielä aikoo kesään mennessä ehtiä viikoilla valmistua. TJTA 270 koodi. Ja tänään aloitellaan ensimmäisellä luennolla. Luennot aina maanantaisin, tiistaisin, demoja torstaisin, perjantaisin, viikkotehtäviä viikoittaisin. Mutta mitä tänään käydään läpi, niin ensimmäinen puoli tuntia about kurssi yleisiä asioita, järjestelyihin liittyviä. Sen jälkeen sitten XHTML-elementti ja CSS-perusteiden kertausta. Jos olette nyt parasta aikaa tai käynyt tuossa VVV-julkaiseminen kurssia, niin uutta asiaa siihen nähden ei tule oikeastaan yhtään. Mutta ensimmäisessä viikkotehtävässä tarvitte XHTML ja CSS, niin sen takia tämmöinen pikakertaus tähän alkuun, vaikkakin tällä kurssilla sen julkaiseminen pitäisi olla jo esitietoina tai vastaavat tiot. No, ensin on varmaan hyvä esitellä vaikka itteni, jos et ole ennen minun pitämillä kursseilla käynyt. Eli nimi on Antti Ekono ja toinen tämän kurssin luennoitsijoista. Lahtosen Tommi on toinen. Me pidetään luennot suurin piirtein puokkiin ja osaamisalueet on suurin piirtein niin, että mulla ehkä tuo PHP on enemmän sitä omaa juttua, niin pidetään suurin piirtein niin, että minä pidän tuon PHP-osuen ja Tommi pitää sitten muita asioita, mitä kurssiin liittyy. Eli alkupuolella näette luennolla enemmän minua ja loppupuolella vastaavasti Tommia. Paitsi, että ensi viikolla en itse lomalla, niin silloin Tommi pitää luennut ja tarkistaa viikkotehtävät, vastaa sähköposteja, että ensi viikon aikana minua ei kannata tavoitella, jos tarvii saada nopeaa vastausta. Meidän kahden lisäksi demoissa on sitten vielä Kollanuksen Sami pitämässä, että mie en pidä itse demoja muuta kuin taitaa olla parina viikkona, kun Tommi tai Sami ei kerkeä. Eli Sami ja Tommi hoitaa demot ja Tommi ja mie luennot. Viikkotehtäviä tarkistaa mie ja Tommi. No, tämä web-sivu varmasti tuttu kaikille, sieltä löytyy ajantasaisimmat tiedot ja sieltä pääsee luennolle, demoihin, viikkotehtäviin, mitä kaikkia tarviikin. Nyt alkaa lähiopetuskurssiversio. Voi suorittaa saman kurssin myös verkkokurssina kautta etäopiskeluna. Ympäri vuoden pyörii, mutta lähiopetuskurssin aikana ne verkkokurssilaiset tai etäopiskelijat joutuu etenemään tämän meidän kurssin aikataulun puitteissa sen takia, että tässä ne julkaistaan mallivastaukset silloin, kun viikkotehtävän palautusaika on loppunut. Et sitten taas toukokuusta lähtien ne etäopiskelijat saa miettiä se aikataulun aivan itse, mutta nyt tämä kevät täytyy edetä tämän meidän kurssin aikataulun mukaisesti. No, mitä me käsitellään tällä kurssilla? Niin, kysykää heti, jos joku asia arveluttaa tai käy liian nopeasti tai muuta vastaavaa. Eli web-sovellusta mietitään kokonaisuutena. Pääsääntöisesti mitä sen suunnittelussa täytyy huomioida, mutta jotakin siihen liittyviä tuommoisia sivutermejä, tietoturvaa, ehkä jotakin taustajärjestelmiä, mutta pääpaino itse sen sovelluksen rakentamisessa. Ja me toteutetaan näissä viikkotehtävissä, toki myös demoissa vähän pienempiä asioita, mutta lähinnä viikkotehtävissä enimmäkseen PHP-kielellä, sitten kurssin loppupuolella myös JavaScript-kielellä pieniä www-palveluita, eli yksi palvelu per viikko. Mitä ne muun muassa tekee? No, aiheet vaihtelee paljon, mutta kurssin aihealueet tulee niiden kanssa käytyä läpi, eli siellä on tietokannan käyttöä, sessioita esimerkiksi. Tosiaan ensimmäinen tehtävä XHTML ja CSS, ja sitten 2-6 on PHPtä, 7-9 muuta, että PHPssä on se painoarvo, että pikkusen yli puolet on sitä. Ja muita aihealueita, mitä sieltä tulee, niin tosiaan tietokantayhteyttä katsotaan, JavaScriptia, DOMia, Ajaxia, XML ja verkkopalveluita, mitä tuolla verkkopalveluissa, niin vaikkapa Soapia ja sen tyyppisiä juttuja. Mitä esitietoja pitäisi olla, tai vastaavat tiedot riittää, ei me siis tutkita, että teillä on tuo kurssi käytynä. Jos ei ole käytynä asiat osaa, niin se riittää. Jos ei ole käytynä eikä asioita osaa, niin sitten silloinkin kurssille voi tulla, mutta voi joutua tekemään aika paljon ylimääräistä työtä. No eli tietokone, tietoverkot, työvälineen, siis ihan peruskurssi, sitten ohjelmointi ykkönen. Meidän tarkoitus tällä kurssilla on se, että ei niinkään jouta enää opettelemaan ohjelmoinnin perusalgoritmeja, vaan me mietitään, että miten sitä ohjelmointia sovelletaan web-sovelluksissa. PNV-julkaiseminen, sitä me tarvitaan pohjalle. Siellä on kuitenkin aina sitä HTML ja CSS taustalla, vaikka itse toiminnallisuus on täysin muilla kielillä. Ja sitten tietokantapuolelle joko tuo henkilökohtaisen tiedonhallinnan perusteet tai sitten vähän vaativampi tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet. Myös se sen takia, että sitten kun me käytetään tietokantaa, niin tällä kurssilla ei ole tarkoitus selittää, että mitä ne tietyt SQL-käskyt tekee. Eli oletetaan, että ne asiat me osataan ja tällä kurssilla me sitten katsotaan, että miten sitä PHP-laista tietokantaa käytetään. No muutamia muita kursseja, mistä saa jotakin tietoa. Taustatietoa, mutta ei välttämättömiä missään nimessä. Kurssi on aika työläs. 4 opintopistettä vastaa noin saan tunnin työmäärää, tai jos tarkoin lasketaan, niin pikkusen yli, että onko se nyt 26 tuntia 40 minuuttia tuo yksi opintopiste. Mutta suurin piirtein, miten se jakkautuu, niin meillä on luentoja 18 kertaa, ja niistä jos tulee 36 tuntia, demoja 9 viikkoa, 18 tuntia, loppuaika, mitä siitä jää, niin viikkotehtävät, itsenäinen työ. Eli 9 viikkotehtävää suurin piirtein laskettu, että niihin menee 5 tuntia per tehtävä. Riippuen siitä, että mitä tasoa te teette, onko se ykkös, kolmos vai vitonen, mutta periaatteessa voi mennä 5 tuntia ihan kaikille tasoille. Se henkilö ehkä sitten valitsee omaa osaamisen mukaan sen sopivan tason, mutta niistä myöhemmin lisää. No, ilmoittautuminen Korpin kautta. Siellä on kaksi kurssia, eli lähiopetuskurssi, mikä on tämä tällä hetkellä menossa oleva kurssi, ja sitten on tuo verkkokurssi, mikä on pyörinyt jo viime kesästä lähtien. Jos aiotte käydä täällä luennoilla ja demoissa ja muutenkin olla tässä aktiivisesti mukana, niin sitten tuohon lähiopetuskurssille, ja jos kuuntelette tätäkin luentoa jossakin muualla, ettekä aio koskaan käydä paikalla, niin sitten tuonne verkkokurssille. Pääasiat on jommalla kummalla kurssilla. Lähiopetuskurssille kun menette, niin sieltä ilmoittautukaa myös jompaan kumpaan demoryhmään, eli torstai kello 12 tai perjantai kello 10. Rinnakkaiset ryhmät, eli toisseen ilmoittautukaa, ja jos ette ole käydä demoissa, niin sitten ei tietenkään kannata ilmoittautuakaan. Kurssin suorittaminen viikkotehtävillä, joita on 9 kappaletta, käyn myöhemmin läpi niitä tarkemmin. Tentillä ei pysty enää suorittamaan, joskus 2-3 vuotta sitten taisi vielä tämän kurssin pystyä. Harjoitustyöllä pystyy myös suorittamaan. Joo, kyllä. Joo, ei ole nyt täällä se. Joo, en tiedä, tuossa auditorio 2 vieressä, että olisiko siellä sitten. Ei pystytä biologiaa opettamaan, ei riitä opettajalta taitoa. Niin, kurssin toinen suoritusmahdollisuus on harjoitustyö. Ja se on siitä poikkeuksellinen, että jos sen tekee vaatimusten mukaisesti, niin arvosana on 5. Eli sillä ei voi tavoitella muuta kuin 5 tästä kurssilla. Jos te palautatte harjoitustyö ja siinä ei ole kaikki tehtyä, niin sieltä ei voi saada 4 tai 3. Eli sitä niin kauan korjata, että se on kaikki vaatimukset täyttää ja silloin sitä saa sen 5. No, tästäkin alustuksesta voi ehkä päätellä, että se on kohtuullisen vaativa, joten sitä suositellaan kokeneille ohjelmoijille. Eli jos te olette paljon tämmöisiä asioita tehnyt ja koette, että helppoahan tämä tuntuu olevan, niin sitten sen voi tehdä. Mitä siellä on vaatimuksia, niin käytännössä me toteutetaan, tai täällä toteutetaan semmoinen sivusto, missä esimerkiksi rekisteröityminen ja kirjautuminen, sitten siellä on keskustelupalsta, chatti. Käyttää sivupohjaa eli templiittejä ja lisäksi on JavaScriptillä jonkunmoisia kikkailuja, vaikka raahaamista, hiirellä päälle viemistä, tämän tyyppistä juttua. Me ei tähän mitenkään erityisesti anneta ohjeistusta teille, että se on semmoinen itsenäinen juttu tuo harjoitustyö, että jos sen kokee tuossa saa tehdä ja kaikki vaatimukset toteuttaa, niin sen saa tehdä. Silloin ei viikkotehtäviä tarvitse tehdä, mutta yleensä, no viime kevään kurssilla tuota harjoitustyötä ei tehnyt kukaan, että kaikki, jotka suoritti viikkotehtävillä, että se on aika poikkeuksellista, mutta mahdollista. Jos on tuommoinen vanha kurssi kuin verkkotekniikan jatkokurssi, niin sitten tästä kurssista ei saa opintoviikkoja kautta pisteitä. Päällekkäisiä kursseja. No etäopiskelusta jotakin tuossa alussa sanoinkin. Eli on mahdollista, mutta nyt kevään kurssi aikana niin ne viikkotehtävät etäopiskelijoidenkin täytyy palauttaa meidän matkassa. Eli aina sen maanantaisin kello 12 mennessä. Sitten kun tämä kurssi loppuu, niin toukokuussa julkaistaan uudet tehtävät ja niitä voi sitten palauttaa koko loppuvuonna ja milloin vain. Jos olette tehneet tehtäviä edellisellä verkkokurssilla, minkä palautusaika loppui perjantaina ja tehtävät myös muuttuu siitä pikkusen, niin jos jäi tekemättä tai arvosana ei tyydytä, niin näillä tämän kevään tehtävillä voi sitä vielä korottaa. Eli voi vaikka tehdä niitä tehtäviä, jotka jäi silloin edellisistä tekemättä, tai jos jostakin sai liian huono arvosanan, niin voi koittaa nyt sitten parempaa. Sitä vanhempia tehtäviä ei enää hyväksytä. Et jos esim. Olitte viime keväänä tällä kurssilla ja haluaisitte hyödyntää niitä tehtäviä, niin ei enää onnistu. Eli aina tavallaan seuraava suorituskerta on mahdollisuus korottaa, että viime kevään kurssilaiset sai korottaa verkkokurssilaisten tehtävillä ja verkkokurssilaiset saa näillä. Ja taas te, jos teillä jää tältä kurssilta nyt joku tehtävä tekemättä tai liian huonosti teette omasta mielestä, niin te voitte korottaa sitä seuraavilla verkkokurssin tehtävillä, jotka julkaistaan toukokuussa. Oppimateria, kurssin www-sivut. Siellä on paljon sitten linkkejä muuallekin, mutta mitään painettua opusta ei löydy. Luennot taisi olla melkein paina tässä auditorio kolmosessa. Voihan tuolta vilkaista nuo paikat. Maanantain luento 17.3. auditorio 2. Muuten on aina tässä näyttäisi olevan. Tiistai tässä aina, paitsi että huomenna on pelkästään verkkoluento. Siitä kerron tuossa myöhemmin vähän lisää. Ja luennot taltio ihan videona tulee luentojen jälkeen sinne web-sivuille. Nyt myös pitäisi parasta aikaa tuommoisessa nettiosoitteessa näkyä tämä luento. Eli tulee myös livenä. Windows Media Player 9.11 versiolla pystyy katsomaan. Demot on tuolla Agoran mikroluokissa. Vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia. Että viime kevään kurssilla, kun me kyseltiin sitä aikaa, että paljonko oli mennyt viikkotehtäviin ja tuntuiko ne vaikeilta, ja sitten verrattiin samassa, kysyttiin myös, että olisiko tehnyt demoja, niin se oli aika suoraan verrannollinen siihen, että ne, jotka oli tehnyt demot, niin ne käytti vähemmän aikaa viikkotehtäviin ja piti niitä inhimillisempinä, eivät pitänyt niitä niin vaikeina. Eli jos sanoo, että se, joka teki demot, käytti siihen 2 tuntia, se teki viikkotehtävää 3 tuntia, saldo oli 5 tuntia ja osasi tehdä hyvin 5-tason tehtävän. Vastaavasti se, joka ei käynyt demoissa, teki 6-7 tuntia viikkotehtävää, palautti 5, mutta ei saanut siitä kuin 4 pistettä, kun se ei edelleenkään saanut sitä toimimaan. Niin se aika hyvin piti paikkaansa. Vaikka ne on vapaaehtoisia, niin kyllä siellä kannattaa käydä. Demoja voi toki tehdä itsenäisestikin, ne löytyy sieltä verkkosivuilta ja niihin on ohjeet, mutta toki sitten siellä on se henkilö neuvomassa siellä paikan päällä, että jos jotakin asiaa ei osaa. Demoissa aina uudet tehtävät joka viikko ja samasta aihealueesta, mistä tulee se kyseisen viikon viikkotehtävä. Eli esimerkiksi ensimmäiset demot on nyt CSS-opiskelua. No, postituslistaa voi käyttää sitten Abro-Irkki-kanava, missä etenkin Tommi on pääasiallisesti, minäkin aina joskus käyn siellä. Ja huomenna esimerkiksi sen verkkoluennon aikana sitten kommunikointi hoituu tuon Irkin kautta. Eli olettepa sitten kotona tai tuolla mikroluokassa tai missä tahansa, niin katsotte luentovideoa ja sitten kommunikointi Irkin kautta. Mutta sitten voitaisiin vielä noita viikkotehtäviä käydä tarkemmin, eli se kurssin pää pääsuoritustapa harjoitustyötä, jos haluatte, niin tutustukaa siihen itse, ja toki meiltä saa siihen kysyä tarkennuksia, mutta suosittelen näitä viikkotehtäviä. Eli nämä tehtävät, mitä tulee tuonne sivuille, niin tuonne on kirjoitettu etäopiskelijoiden selkeyttämiseksi, että näissä tehtävissä on tuo palautusdeadline, mutta ei siis tarkoita, että kaikki voi palauttaa tuolloin 34. vaan yksi tehtävä viikossa. Toukokuussa uudet tehtävät, ja verkkokurssilaisille on tuolla oma linkki etäopiskelu, mistä löytyy sitten lisää tietoa. Eli viikkotehtävä annetaan aina pääsääntöisesti maanantain luennolla, poikkeuksellisesti tänään, kun ensimmäinen luento on paljon tätä infoasiaa, niin sitä en esittele vielä tänään, vaan Tommi esittelee sen huomenna. Todennäköisesti tänään se löytyy jo iltapäivällä tuolta sivuilta, se ensimmäinen viikkotehtävä. Se palautetaan lomakkeen avulla usersju.fi-palvelimelle, eli ei hyväksytä mitään, jos teillä on MP-netissä tai muuallakin omia palvelimia, niin sinne palautuksia ei hyväksytä, eli täytyy osata laittaa se tuonne yliopiston palvelimelle. Johtuu siitä, että me ei päästä käsiksi sinne muiden palvelimien tiedostoihin muuta kuin vain katsomaan esimerkiksi PHP, että miltä se ulospäin näyttää, mutta ei nähdä sitä koodia sieltä mitenkään, eli sen takia käytetään tätä usersju.fi. Tehtävät haetaan aina maanantaina kello 12, eli nyt kun te saatte tämän viikon tehtävän, niin ensi maanantaina kello 12 skripti käy hakemassa tämän tehtävät, ja sen jälkeen me arvostellaan ne. Eli te voitte palauttaa ne vaikka huomenna, voitte niitä päivittää torstaina ja maanantaina kello 11.55, mutta sitten se tehtävä versio, mikä teillä on siellä 12, niin se on se teidän palautus. Eli sitä pystyy niin kauan kuin haetaan, niin päivittämään, ja ei haittaa, vaikka palauttaa jo ikään kuin liian varain. Palautuslomake, millä palautatte se, eli no, etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite. Teille tulee itselle vielä sitten sähköpostiin se info tai tieto, että te olette palauttaneet sen tehtävän silloin, kun te tällaisen palautette. Tehtävän url, ja tuossa tärkeää se, että aina hakemista tuohon. Eli ei mitään suoraan .php tai .html-tiedostoa, vaan hakemisto, joka sisältää kaikki tiedostot, mitä siinä teidän tehtävässä tarvitaan. Eli aika useasti, kun melkein painan, niin se nyt ainakin vähintään se CSS-tiedosto on erillinen, eli se ei riitä pelkästään yksi tiedosto. Eli tähän hakemisto, muistakaa myös se -loppu, että se tarkoittaa hakemistoa, josta löytyy ne kaikki tehtävät. Ja mieluiten se itse tehtävä voi olla sitten index.html, index.php, niminen tiedosto, niin sitten suoraan aukaisemmalla tuo hakemisto, niin se aukeaa se tehtävä. Viikkotehtävä kerran numero, no nyt lähiopetuskurssin aikana ette pääse sitä edes laittamaan väärin, eli me muutetaan tuo aina oikealle viikolle. Jos joskus näyttää olevan väärin, niin pankaa mailia, että olette unohtanut laittaa, vaihtaa viikkotehtävän numeron tuohon palautuslomakkeelle. Sitten se tehtävän taso, eli teettekö ykkös-, kolmos- vai vitostason tehtävän. Tommi kertoo paremmin sitten huomenna, kun kertoo sitä ekaa tehtävästä, mutta käytännössä joka viikkotehtävässä on kolmen tasoinen tehtävä. Tavallaan tuo numero viittaa siihen, että mitä arvosanaa suurin piirtein tavoittelee kurssista. Jos tekee kaikista ykköstason tehtävät, niin silloin saa ykkösen ja niin edespäin. Tiistain luennolla aina käsitellään viikkotehtävät, eli kun maanantaina on palautus, niin tiistaina käsitellään niistä, katsotaan, minkälaista palautetta on tullut teiltä. Mallivastauksia käydään läpi, mikä olisi semmoinen järkevä tapa ja sen tyyppisiä juttuja. Pisteet kirjataan korppiin, kun me ollaan ehittyneet tarkistaa viimeistään perjantaina, eli samalla viikolla pitää saada tulla pisteet. Voi saada myös välipisteitä, eli jos on palauttanut vitostosa, mutta se, siinä on joku pikkupuki, niin siitä voi antaa 4 pistettä vastaavasti. Eli ei ole pelkästään, että ne kakkonen ja nelonen jäisi ikään kuin välistä. Kun te palautatte sen tehtävän, niin tästä kun painatte palauta, niin se hyppää toiselle sivulle, missä kysytään sitten hiukan palautetta, että kävittekö demoissa, menikö kauan, mikä oli vaikeaa. Se on sitten sitä asiaa, mikä käsitellään tiistain luennolla, eli katsotaan, tehdään teistä sellaisia diagrammeja, että kukaan tai keskimäärin paljon, kun käytettiin aikaa ja mitä tasoa tehtiin ja tämän tyyppisiä juttuja. Eli se nyt on vapaaehtoinen täyttää, mutta kannattaa laittaa, niin saadaan paremmin dattaa sinne tiistain luennoille. Tuosta listasta löytyy tehtävät. Muutaman tunnin päästä tulee ensimmäinen. No, vielä tarkempia ohjeita tuossa. Eli users UFI, Agoralahan se on sama kuin suoraan tuo W-asema. Muualta pääset tässä ohjelmalla käsiksi siihen palvelimeen. Hakemistoon kaikki tiedostot. Tarkistakaa itse, että se näkyy selaimella. Ja tarkistakaa, että se toimii se teidän softa. Jos te olette tehneet sen kotikoneella ja se näyttää toimivan, sitten te siirrätte tuonne, ettekä muista laittaa oikeuksia kuntoon, niin monesti se sinänsä toimiva koodi kaatuu siihen, että teillä ei ole siellä vaikkapa kirjoitusoikeuksia laitettu jossakin PHP-tehtävässä. Eli katsokaa oikeuden kunnolla. Nyt eka tehtävässä toki riittää lukuoikeudet, mutta muutenkin testattakaa se myös siellä palvelimella, etenkin jos teette jossakin muualla sitä. No maanantaisin olikin tuo. Jos ei ole koskaan laittanut mitään tuonne users.ufi-palvelimelle, niin tuosta linkistä ohjeet, miten se ylipäätänsä ensin aktivoidaan, miten se laitetaan tavaraa. Arvioinnista. Itsenäisiä tehtäviä, pari töitä ei hyväksytä. Toki niitä voi kaverin kanssa kimpassa tehdä ja kysyä vinkkejä, mutta se tehtävä pitää olla molemmilla itsenäinen. Eli kahta täysin identtistä tehtävää ei hyväksytä. Meillä jonkunmoinen lakiointikone Tommin tekemä siellä on taustalla, mikä niitä tehtäviä vertailee. Ja jos siellä näyttää aivan samanlaista olevan, niin sitten se meille ilmoittaa ja sitten katsellaan tarkemmin. Ja mietitään, että pitääkö sinä kysellä henkilöltä sitten, että mistä on kyse. Yleensä ei ole ollut mitään ongelmia. Eli 3-tasoisia tehtäviä. Jos teillä on asianmukainen tehtävä, siinä on vaatimukset toteutettu, niin silloin sitä saa sen pistemäärän, minkä tasoinen se tehtävä oli. Sitten jos se tämän tehtävän toimiva, mutta siinä on pieniä puutteita, esimerkiksi 3 semmoista sinänsä pientä puutetta, mitkä ei aiheuta toiminnassa mitään väärää, mutta esimerkiksi siellä vaikka puuttuu jostakin lomakkeesta label, eli ei ole yhdistetty sitä lomakekenttää ja otsikkoa. Jos tämmöisiä puutteita löytyy sieltä 3 tai enemmän, niin silloin lähtee 1 piste. Vastaavasti, jos sieltä löytyy semmoinen selkeä toiminnallinen puute, on joku vaatimus toteuttamatta, niin siitä lähtee kerrallaan 1 piste. Ja jos niitä löytyy niitä isompia puutteita enemmän, niin sitten sieltä voi lähteä enemmänkin kuin 1 piste. Jos vaikka 5-tehtävä on palauttanut ja näyttää, että no tuossa on aika paljon puutteita, niin sitten me katsotaan, että no onko tässä nyt tehty 3-tason vaatimukset. Jos on tehty enemmän selkeästi kuin 3-tason, niin se voi olla 4 pistettä. Sitten jos ei ole tehty 3-tastakaan, niin se voi olla vielä vähemmän. Huonoimmillaan se on 0 pistettä. Verkkokurssilaiset etenkin, jotka tekee itsenäisesti, ei välttämättä niin viimeisen päällä, niin on semmoisia tapauksia, että palauttavat 5 pisteen tehtävän ja näen ratkaisun siihen, että 0 pistettä saavat. No, tehtävissä on painotettu keskiarvo, mikä on tärkeä. Se tarkoittaa sitä, että tehtävät pikkuhiljaa vaikeutuu kurssin loppua kohti ja vastaavasti arvosanassa alkavat painamaan enemmän. Eli jos tuolta loppupäästä pystyy tekemään niitä haastavia tehtäviä, niin silloin saa kätevästi hyvän arvosanan. Eli pari ekaa tehtävää on suoraan tavallaan arvosanaan pisteitä sen verran, mitä tulee tehtävästä. 3-4 tulee 1,5 kertoimella, 5-7 kahdella ja 8-9 2,5 kertoimella. Tarkoittaa sitä, että jos te teette 1-tehtävästä ja 9-tehtävästä molemmista 5-tason, niin se on 2,5 kertaa arvokkaampi se 5-taso siellä 9. Mutta se tehtävä on myös vaikeampi. Ja laskukaava näkyy tuossa. Ja miten se hyvin huomaa, niin no, mikä tuosta ensin. Eli hyväksytty suoritus. 1.0 pitäisi olla vähintään se, mitä tällä kaavalla saa. Sen tarkoittaa sitä, että jos tekee isoja tehtäviä, niin ei tarvitse palauttaa kaikkia 9 tehtävää. Mutta tämä seuraava reunaehto pitää toteuttaa, eli vähintään 5 hyväksyttyä palautusta tulee olla, ja niistä 5 vähintään 3 pitää kuulua viikkotehtäviin 5-9, eli niihin haasteellisempiin. Tarkoittaa sitä, että jos te palautatte tehtävät 5-9, eli nuo 5 viimeistä riittävän hyvin, niin se jo riittää, että vaikka ei tekisi yhtään näistä helpoimmista tehtävistä. Semmoinen viikko miltä ei palauta tehtävää, tai saatte siitä nollapistettä, niin sitä ei hyväksytä tämmöiseen tehdyksi tehtäväksi. Eli silloin se ei kartoita tätä kokonaismäärää. No arvosana, paljonko pitäisi saada se painotettu keskiarvo, että saa minkäkin arvosanan. Tuota voi miettiä, mitä arvosanaa kurssilta tavoittelee. Ja me ollaan tehty tämmöinen JavaScript-laskuri, mistä suoraan näkee, että mikä se arvosana itselle tulisi. Jos me lähden täältä tekemään koko ajan ykköstä, niin huomaa, että tekemällä ykkösiä täytyy tehdä kaikki 9, että se keskiarvo on 1 ja arvosana on 1. Mutta sitten jos me teen tuosta arvokkaista tehtävistä 5 esimerkiksi tuolta, niin menee kurssi jo läpi tuommoisellakin kaavalla, eli tekee 8-5 ja 4-7-1. No, tällä voitte itse laskea, varsinkin kun kurssi etenee, niin teillä on hyvä sinne loppupäähän sitten katsoa, että mitä tässä nyt vielä tarvitsisi, että saisi tietyn arvosana. Voisitte arvioida nämä viimeiset lokerot tänne. Viikkotehtäviä kun teette, niin vanhat tehtävät on hyviä vinkkejä, eli viime kevään kurssin tehtävät löytyy täältä, niihin löytyy mallivastaukset. Eli miltä se on näyttänyt. Sieltä saa paljon hyviä vinkkejä. Pitäisi ainakin PHP-koodikin aueta ihan koodiksi, eli se näkee, että miten se on tehty. Niitä kannattaa käyttää hyödyksi, kun teette tehtäviä. Melkein sanoisin, että siinä oli demojen aikataulut, voihan vielä katsoa. Eli tosiaan demot torstaisin ja perjantaisin, torstaisin kello 12, perjantaisin kello 10. Torstai-ryhmässä näyttää vain 10 osannetta ja perjantaina 7, ja 7 on juuri tuo minimi, eli tuokin ryhmä tullaan pitämään. Mut jos aiotte käydä ja suosittelee, että käykää, niin ilmoittautukaa noihin ryhmiin, niin nähdään vähän, kuinka paljon sinne on tulossa väkeä. Eli rinnakkaisia ryhmiä jommassa kummassa voitte käydä, tai jos tuntuu, että on paljon oppimista, niin voi käydä vaikka molemmissa ryhmissä. Olisiko yleisistä asioista jotakin kysyttävää? Jos ei, niin mennään sitten tämän kerran asiaan, mikä on julkaiseminen kurssilaisille aika pitkälti kertausta. Kertaus on opintojen äiti, etten silti sano, että olisi turhaa asiaa. Niin, tuosta minun piti vielä sanoa. Eli huomenna luento 2, mikä on kello 10-12. Tuolla lukee korpissakin, että verkkoluento, ja linkki on tuonne kurssin sivuille. Katsotaanpa, onko Tommi jo kirjoittanut sinne. Ei ole vielä kirjoittanut ohjeita, mutta tulee kirjoittamaan ohjeet. Eli Tommi aika kokeilla sitä verkkoluentona, etenkin sen takia, että on vielä suurimmalle osalle kertaavaa asiaa. Tarkoittaa sitä, että se luento on tuolloin 10.15 alkaen. Se linkki, mistä te näette sitä luentoa suoranaan vaikkapa tuossa luentosivuilla, tulee myös tuonne luento 2 web-sivuille. Tuota voi katsoa Windows Media Playerillä, tai jos on, ei ole vinkkari-ihminen, niin sitten tuommoinen kuin M-Player osaa myös soittaa tai sitä pyörittää. Eli sieltä tulee se, mitä Tommi näyttää screenillä. Interaktiivisuus tulee IRCin kautta, eli tuo APRAn IRC-kanava APRO, monelle ehkä tuttu. Siellä luentosivulle tulee myös ohjeet sen käyttöön, eli siellä voi sitten kysellä. Tommi voi siellä vastailla tämän kysymyksiin, se antaa välillä teille jotakin tehtäviä, että kokeilkaa nyt. Eli idea siinä on se, että teillä on itsellä kone siinä auki. Tehdään jotakin CSS-kikkoja, niin te ette vain kuuntele sitä, että aha, noin se tehdään, vaan Tommi näyttää jonkun ja sanoo, että kokeilkaa itse saman tien tätä. Eli näette sitä omalla koneella, että miten se toimii. Ja sitten jos tulee joku ei toimi, niin heitä tirkissä kysymyksen ja siihen sitten vastataan. Eli tuommoinen kokeilu, miten tuo toimii. Ja jonkun muista palautetta kerätään tuon perusteella sitten. Ja jos tuntuu, että siellä on tosi hyvä palaute, että se monet tykkää, että se on hyvä juttu, niin mahdollisesti tällä kurssilla sitten myöhemminkin joitakin luentoja pidetään samalla tavalla. Jos taas palautteen perusteella ollaan sitä mieltä, että on ilman muuta parempi tämmöinen luentosali-tyyppinen luento, niin sitten pidetään kaikki loppuluennot tällä normaalisti. Antakaa siis rehellistä palautetta tavalla, että kumpaa halutaan. Joka tapauksessa kaikki luennot ei siirry verkkoon, vaikka tulisi minkälaista palautetta. Että tiettyjä luentoja, mitkä soveltuu hyvin siihen, että te pääsette itse saman tien kokeilemaan, niin semmoisia voihan sitten siirtää. Tosiaan tänään iltapäivän aikana tulee tuonne kakkosluennon sivulle sitten ohjeet tarkemmat tuohon. Jotakin, vaikka menette huomenna 10:00 katsomaan, niin ei siinä paljon ole semmoisia alkutoimenpiteitä, että varttitunnissa ehtii kyllä tehdä. Kannattaa pikkusen ennen sitä varttia vailla mennä sinne katsomaan tätä luentosivua ja sitten 15:00 Tommi laittaa sen lähetyksen päälle, niin sitten pitäisi toimia se tämä linkki. Eli tämä ei toimi ennen kuin se lähetys on päällä. Huomenna semmoinen poikkeus. Kuinka moni on käynyt www-julkaiseminen kurssin? Suurin osa. No, minä käyn sitten kohtuu nopeasti tuommoisia ihan perusjuttuja läpi. Jos käy liian nopeasti, niin keskeyttäkää. Käyhän sitten se asia tarkemmin. Eli tässä nyt oletan, että suurin osa asioista on tuttua aika monelle. Koitan sitten pysähtyä hiukan semmoisiin seikkoihin, mitkä ehkä niillekin, joille asia on tuttua, niin voi olla niitä sudenkuoppia. No, ensinnäkin ihan tärkeä dokumentissa, että siinä on tuo runko kunnossa. Ei validaattori herjaa siitä, että siellä on käytetty jotakin väärää dokumenttityyppiä tai tämän tyyppistä. Jolloin suosittelen, että esimerkiksi tässä, kun on tämmöinen yksi kunnossa oleva runko, niin otatte tuosta copypastea ja aina kun teette web-sivua, niin tuo on siellä pohjalla. Ei tarvitse muistaa ollenkaan, että mitä nämä XML-versiot pitäisi olla ja mikä se dokumenttityyppi pitäisi olla. Sitten jos validaattori herjaa teille jostakin, että XHTML 1.0 striktissä ei saa käyttää esimerkiksi target-attribuuttia linkissä, muistaakseni 1.0 strikti ei hyväksy, niin silloin tämän täytyy muuttaa tuo vaikkapa XHTML 1 tai 1.1. En muista ulkoa hyväksyy niistäkään kummatkin, mutta todennäköisesti kummatkin. Eli pääsääntöisesti tämä käy aina, mutta sitten jos validaattori sanoo, että tuolla ei tämmöistä teidän käyttämää elementtiä löydy, niin vaihtakaa sitten harvinaista. No, elementin ominaisuudet, syntaksia siis tälle pohjalle ja mitä muutakin sinne laitetaan, niin elementin ensimmäisessä osassa välilyönti on se erotusarvo ja on aina muotoa ominaisuus on yhtä kuin heittomerkeissä arvo. Eli jos me vaikka katsotaan tuosta HTML-elementistä, sillä on tämä ominaisuus XML-NS ja sitten on yhtä kuin ja heittomerkeissä mikä se on se osoite, mistä tuo nimi avaruus haetaan. No, elementit päättyy aina niissä on alku- ja lopputakin, mutta sitten on tärkeää muistaa, että silloin kun meillä on yksiosainen elementti, vaikkapa linkki tai kuva, niin silloin muistetaan tehdä se tuohon samaan, tavallaan se lopputakin suoraan siihen elementtiin. Eli jos tuosta jäisi tuo kauttaviiva teillä pois, niin silloin validaattori sitä herjäisi. Se on semmoinen, mikä unohtuu useasti. Aloitus- ja lopetustunnisteet ei saa mennä ristiin. Eli jos mietitte niitä sulkuja ikään kuin, niin täytyy olla se sisäkkäisyys, tämmöinen hierarkia kunnossa. Eli kun mulla on tässä tekstikappale, jonka sisällä on strong-elementti, eli vahvennus, niin se strongi pitää myös loppua ennen kuin loppuu se tekstikappale, että se rakenne ja hierarkia säilyy. Sisäkkäinen lista, varmastikin yksi yleisin kohta, mistä on pisteitä lähtenyt viikkotehtävissä, jos siellä on pitänyt listaa tehdä, etenkin jos sitä generoi ihan PHP:llä, niin silloin tuossa tulee ongelmia. Kuka sanoo, mikä se ongelma on aina sisäisissä listoissa? No, se ongelma on se, että me tehdään noin ja unohdetaan tuo tuolta laittaa. Eli tuohan, sitten me katsotaan tuota listaa, niin se näyttää tosi hyvältä. Nyt tämän sisäkkäisen listan syntaksi on väärin ja tuon seuraavan on oikein. Hämäävä on siis se, että se näyttää selaimessa ihan jees, mutta validaattori toki sanoo, että nyt sulla on tuossa virhe. Eli aina jos meillä on sisäkkäinen lista, eli tällä XHTML-elementillä on alakohtina toinen lista, niin se kyseinen elementti ei saa sulkeutua ennen kuin se alalista päättyy. Eli se täytyy olla noin. Tämä on erittäin yleinen virhe sekä julkaiseminen kurssilla että tällä. Ja etenkin, jos listoja on vielä useampaa tasoa, niin silloin myös hankaloituu sama juttu, vaikka idea on koko ajan sama. Täytyy laskea, että ne aina päättyy oikein nuo listat. Sama siis tässä. CSS jää ikään kuin auki ja sitten tulee tuo toinen lista. Jos ette saa oikein, niin katsokaa tätä esimerkkiä ja niin kauan miettikää sitä, että ymmärrätte, mikä siinä on se rakenne. Ei pitäisi olla vaikeaa, mutta kokemuksen perusteella on. No, sitten merkkien koodaus. Silloin kun meillä on erikoismerkkejä XHTML-dokumentissa, niin meidän täytyy muistaa ne koodata. Netkin todennäköisesti uusimmilla selaimilla ne näkyy ihan ok, vaikkei niitä koodaakaan, mutta taas validaattori herjäisi ja joku vanha selainen ei välttämättä osaisi niitä näyttää. Ja mitkä kolme merkkiä on nuo yleisimmät, mitä täytyy muistaa koodata ja mitä sieltä tulee vastaan? Et-merkki ja sitten nuo pienempi kuin ja suurempi kuin. Eli jos meidän täytyy tuo saada näkymään siellä koodissa, eli juuri tämmöisenä, esimerkiksi millä mulla tässä sivulla se näkyy, jos me tämän sivun koodia katsottaisiin, niin siellä on tuo amp kirjoitettu tuohon tilalle. Koska nuohan on elementtien, esimerkiksi tämä pienempi kuin, niin siitä on elementin alkumerkki, niin se menisi sekaisin se koodi, jos niitä ei laiteta nulle erikois- tai koodauksella. No sitten ääkkösten koodauksesta moni kysyy, että täytyykö ne laittaa, eli äälle ja öölle, tarviiko laittaa entiteettejä niihin. Jos käytätte noita standardimerkistöjä, eli mä en omaa iso 88591 tai sitten tuota UTF-8 ja yleismaailmallista, niin ei tarvitse, eli ne osaa näyttää nuo. Mutta jos on joku muu merkistö kuin nuo kaksi, niin sitten tämän täytyy ne koodata. Ja silloin ne muut merkistöt ei ymmärrä suoraan äätä ja öötä. Eli tuo oli sivun sisäisesti. Sitten jos teillä on urlissa, eli siellä sivun osoitteessa jotakin erikoismerkkiä, välilyöntiä, äätä, öötä, ruottalaista, oota tai vastaavat isoina, tai tuota et-merkkiä, tai matemaattisia plus kautta viiva on yhtä kuin, tai kysymysmerkki, niin ne täytyy aina laittaa. Sehän huomaa vaikka sillä, että jos me selaimeen kirjoitan, vaikka osoitoisi jotakin tämmöistä, niin painaisi enteriä, jos tuo sivu tuolta löytyisi, niin sehän suoraan laitteessa tämä selain, se jos fiksu selain, se ymmärtäisi, että tuo välilyönti nyt täytyy laittaa tuolla %20. Mutta toki me ei oleteta, että selain on fiksu, vaan laitetaan ne itse sinne osoitteisiin kuntoon. Muuten ei tarvitse ulkoa muistaa, mutta näitä taulukoita voi vaikka käydä katsomassa, että mitä niissä piti olla. No, sitten XHTML-elementteihin. Käydään ensin läpi tuommoisia peruselementtejä, sitten vähän ehkä semmoisia ouvompia, mitkä ei tule ainakaan niin useasti vastaan. Eka lohkotasoelementit, otsikot H1-H6. Näissä muistutan taas sen, että ei ole tarkoitus valita sitä tasoa, millä tulee sopivan korkunen fontti, vaan se, mikä on se teidän taso siinä otsikossa. Eli web-sivuilla pikkusen eri lailla käytetään kuin tekstin käsittelyssä, eli H1 pääotsikkoa pitäisi olla vain yksi per sivu. Eli se dokumentin otsikko, aika useasti sama kuin title. Sitten noilla 2-3-4-tasoilla hoidetaan ne muut otsikkotasot. Ja 5 ja 6 ei yleensä suositella enää käytettävä, eli 6-tasoinen sivu, niin se on jo aika semmoinen vaikea, iso rakenne. Yleensä 1-4 pitäisi pärjätä. Ja katsotte siis otsikkotason sen mukaisesti, että miten se sijoittuu rakenteellisesti. Jos H2, se tämän otsikko on toisen taso otsikko, te laitatte H2 ja toteatte, että voi hitsi, kun tuossa on liian suuri fontti, niin ette muuta sitä H4, vaan laitatte sille H2 sitten CSS:ssä jonkun sopivamman fonttikoon. Eli aina rakenteellisesti oikeatasoinen otsikko. Tekstikappale varmaan se kaikista käytetyin elementti. Sitten lista-elementit. UL ja OL on niitä tavallaan kontainereita, mitkä ei vielä sisällä mitään varsinaista tietoa. UL järjestämätön lista, OL järjestetty lista, eli järjestettyyn listaan tulee se järjestysnumerointi automaattisesti, sitä ei tarvitse kirjoittaa sinne. LI-lista alkio molemmissa listoissa. Eli tässä nyt oli UL-lista, jos me muutan tuon OL-läksi. Niin nyt mulla on järjestysnumerot näissä ulommassa listassa ja sisällistä edelleen sitä UL, niin niissä niitä ei ole. Sitten pre, esimuotoiltu teksti. Muotoillaan kuten lähdekoodissa. Tuossa on esimerkiksi se hyöty, että välilyönnit, tabulaattorit, tämän tyyppiset, mitkä normaalissa HTML-koodissa, niin nehän tulkitaan aina yhdeksi välilyönniksi. Eli esimerkiksi sisennyksiä ei pysty niillä tekemään, niin pre-elementin sisällä ne kaikki tulkitaan, myös nyt jää lyömät välilyönnit sinne. Diff, yleinen lohko, aika useasti sivun asemoinnissa tarvitaan sitä, siitä tulee enemmän huomenna. Address, tietoa sivuston ylläpitäjästä, eli aina löytyy sivun lopusta tuommoinen yksi address-lohko, se on myös semmoinen, mitä saa olla vain yksi per sivu. Eli esimerkiksi meillä täällä lopussa, täällä on address-lohko täällä viimeisenä. Table on taulukko, no se on tuttu. Taulukon otsikon saa caption-elementillä. TR-taulukon rivi, joka sisältää sitten joko taulukon otsikkosoluja, eli TH-ta, tai normaalia taulukon tietosolua, eli TD-tä. Taulukolle voi laittaa attribuutiksi summary, johon sitten voi laittaa tietoa, että mitä se taulukko sisältää. Eli ne oli lohkotason elementtejä. Lohkotason elementtien sisällä voi olla sitten tekstitason elementtiä. Eli tekstitason elementti ei saa olla suoraan podyn lapsena, vaan se pitää olla jonkun lohkotason elementin sisällä. Strong, eli tärkeä, on eri kuin boldaus. Mikä siinä on eri, on se, että useimmat selaimet näyttää, että on strongin kyllä, että ne tekee sen poldauksen. Mutta idea strongissa on se, että käyttäjä saa itse päättää, että miten me haluan sen tärkeän tion esittää. Se voi CSS kertoa, että tuo strong on vaikka, se voi olla vaikka poldaus, mutta se voi laittaa sille vaikka tietyn värin vielä, esimerkiksi punaisen. EM on korostus. Se taas useasti näyttää kursiivilta, mutta sama idea siinäkin, ei se ole pakko olla kursiivi, vaikka se useasti oletuksena siltä näyttää. Hyperlinkki, no se on tuttu. Ref on se attribuutti, mihin te laitatte osoitteelle, mihin se A tai se linkki osoittaa. Elementtien väleihin sitten teksti, mikä siihen linkkitekstiksi tulee. GU-viittaus, jolla on attribuutti site, mihin kerrotaan sitten osoite, että mihin tässä viitataan. SAMP-esimerkki, eli aika useasti, jos tänne laitetaan joku vaikka tietty elementti, että H1-elementillä saa tehtyä jotakin, niin sitten se H1 voitaisiin heittää vaikka SAMPiksi, koska se on esimerkki siitä koodista. Tai se voitaisiin laittaa code-elementiksi, eli jolla määritellään ohjelmakoodia. Useasti sama asia voi olla, onko sitä ohjelmakoodia tai esimerkkiä, että on vähän makuasia kumpaa käyttää. Esimerkki on laajempi tuo sämppi. Koodilla voi olla sitten tietyt esimerkit. IMG-kuva. Se on korvattava elementti, muistakaa sinne se lopputaki. SRC-attribuutti on se kuvatiedosto, sen sijainti. Se ei ole pakko olla samassa kansiossa, se voi olla suhteellinen viittaus jonnekin muuallekin. Alt, vaihtoehtoinen teksti, mikä tarkoittaa sitä, että jos käyttäjä katsoo selaimella, missä ei ole kuvat päällä, niin siinä näkyy tuo alt-teksti. Yleensä sellainen lyhyt ytimekäs kuvaus siitä kuvasta, ei mitään pitkiä jaaritteluja alt-tekstiksi. Sitten tästä oikeastaan puuttuu mulla title. mikä on sitten kuvan otsikko. Tarkoittaa sitä, että kun vie hiiren kuvan päälle, niin mitä siihen tulee sitten näkymään, niin se on title. Title ja alt on joskus samojakin, mutta jos haluaa, että se molemmat toimii, eli myös se, että vie hiiren päälle ja se, että jos vie kuvat päälle, niin ei riitä, että antaa vain toisen. IE:ssä taitaa riittää pelkkä altti, mutta se on IE:n vika. PR, pakotettu rivinvaihto, eli korvattava elementti, ja siinäkin on tärkeää muistaa se syntaksi, eli tämäkin taas toimisi, mutta ei ole validia, ja tuo on validia. Eli se tekee sen, että tämmöisen lohkotasoelementin sisällä, jos haluan johonkin rivinvaihon, ilman, että se rivinvaihto tulee vasta sitten, kun se sivu kapenee, että joutuu sen takia tapahtumaan, niin PR-elementillä. PR-elementillä ei saa tehdä tyhjää tilaa, mikä tarkoittaa sitä, että niitä ei saa olla kohta koskaan kahta peräkkäin. Silloinhan te olette tehneet sillä tyhjää tilaa, eli tyhjän rivin. Se ei ole sallittua. Ja useasti se on se kappaleen vaihto, on se, jos tekehän kaksi PR peräkkäin, niin siihen on sitten se P-elementti kappale tekee sen kappaleen vaihon, eli ei PR-elementtiä siihen. No sitten se ihan runko sille dokumentille, mitä elementtiä siellä on, että vakio on, siellä on HTML-elementti. Aina sivusto ensimmäinen elementti, silloin se XMLNS-attribuutti, niin mikä on se nimiavaruus. Sitten body, jonka sisällä on kaikki, joka näkyy sillä sivulla. Head, dokumentin otsikko ja metatiedot, eli sieltä löytyy esimerkiksi linkitys sinne CSS-tiedostoon, ja sieltä löytyy title, mitä näkyy tuolla selaimen osoiterivillä. Metatiedot voi löytyä sieltä, eli kuvaus sille sivulle ja näin edespäin. No, title, sanoinkin dokumentin otsikko, link, viitteet muihin dokumentteihin, eli yleisimmin se on CSS ainakin, voi olla muitakin viitteitä, mitkä tehdään tuolla linkki. Link-elementillä, sillä on attribuutti ja osoite vähän niin kuin A-elementillä samalla tavalla, esimerkiksi CSS-tiedostoon. Sitten rel, eli koska samalla elementillä voihan tehdä monenlaisia viittauksia, niin tuossa relissä sitten kerrotaan, että mikä viittaus tämä nyt on. Esimerkiksi jos te liitätte sillä CSS-tiedostoa, niin silloin tuo rel-arvoksi tuli style sheet. Ja type, viitedokumentin mediatyyppi. Eli esimerkiksi CSS-tiedostoa liitettäessä, niin kerrotta sille, että onko tämä nyt tällä kaikille tuleva CSS-tiedosto, vai onko tämä kännyköille tai tulostukseen, sikasteluun, tulostukseen tai niin edespäin. Eli vaikka tekstikautta CSS. No tuossakin on tuo perusrunko, minkä voi kopsata. Onks meillä tuolla? Tuolla, mitä uutta? No, niin kuin sanoin, niin välilyöntiä, enttereitä, tabulaattoreita, niitähän ei tulkita. Eli yhtä lailla tämä voi kirjoittaa tällainen tuon tekstikappaleen, kun että se on suoraan noiden takien välissä. Tai täällä voi olla näitä ylimääräisiä välilyöntiä, niitä ei siis mihinkään tulkita. Se ei ole sinänsä merkityksellistä. Toki itse suosittelen tämmöistä tiivistä kirjoittamista. Turhaa sitä koodia pitentää sillä lailla, että nuo kaikki elementit olisi omilla riveillänsä. Tuossa oli lista. Tässä on hyvä esimerkki sisäkkäisestä listasta. On vielä kolmostasonkin lista, niin joutuu vaikeata listaa tekemään, niin tuossa voi katsoa itse mallia. Taulukot on täällä, joo. Eli tuple-elementti, sillä tehdään se taulukko vähän niin kuin sillä ULL tai OLL tehdään lista. Sille voi antaa sen summarin attribuutiksi, eli kuvaus taulukon sisällöstä. Sitten sille voi antaa otsikon. Eli caption on tuossa tuo, se tulee aina taulukon yläpuolelle. CSS voi määritellä sille, että onko se keskellä vai oikeassa laidassa vai vasemmassa ja minkä kokoisella fontilla. Taulukko koostuu riveistä, eli taulukkoa luetaan aina rivi kerrallaan vasemmalta oikealle. TR on se rivin elementti, se jossakin päättyy. Ja rivin sisällä on joko noita otsikkosoluja tai sitten normaaleita soluja. Nyt tämä ensimmäisellä rivillä on otsikkosoluja, jotka sitten on merkitty tuolla TH-elementillä. Ja nuo kolme seuraavaa riviä on sitten ihan normaalia TD, normaalia soluja. Ja tuo on ihan tämmöinen perustaulukko. Sitten tämmöinen monimutkaisempi, missä on esimerkiksi neljännellä rivillä yksi solu jatkunut kolmen sarakkeen alueelle. Miten se toteutetaan? Se löytyy täältä. Eli silloin annetaan sille solulle attribuutti call span, jonka arvo on sitten, että kuinka monen solun tai kuinka monen sarakkeen alueelle se laajenee. Vastaavasti täällä on toisinpäin laajentunut, eli viidellä rivillä on tuo toinen solu, joka laajenee kahdelle riville. Eli se vie sieltä seuraavalta riviltä tilaa. Miten se on tehty, niin attribuutti siellä on row span, ja arvo taas kertoo, että kuinka pitkälle se laajenee. No sitten kuvasta esimerkki src-attribuuttiin, siis se, että mikä se kuvan, mistä se kuva löytyy. Huomioikaa sitten kaikki, jos teillä on se .jpg, että webissä kun on se osoite, niin isolla jpg tarkoittaa eriä kuin pienellä jpg. Eli pienet isot kirjaimet aina noissa src-attribuuteissa täysin oikein. Sitten se img-elementti ei myöskään saa olla suoraan podin lapsena, eli joku lohkotasoelementti, jonka sisällä se aika normaalisti tekstikappale. Ja ei lopetuselementtiä, vaan se välilyönti ja tuo kauttaviiva sinne loppuun. Ja altti oli se, jos ei ole kuvat päällä ja title on se kovin vähän hiiri siihen päälle, eli dokumentin rakenne tulee tuossa näkyviin. Ja jos otan kuvat pois, niin silloin, missä se on? Tuolla. Eli silloin näkyy nyt tuo alt-teksti. Ja hiiren päällä viemällä tuo title. No sitten meillä on tekstitasoelementti strong ja em. Eli täytyy olla aina jonkun lohkotasoelementin sisällä. Ihan normaalisti toimii. Ja oletuksena, jos ei CSS mitään muuta kerrota, niin em on kursiivi ja strong on boldaus. Siinä oli niitä peruselementtejä, mitkä uskon, että on tuttuja teille. Sitten ehkä vähän tuntemattomampia elementtejä. On tuommoinen kuin blokkuote, eli isot lainaukset. Sillä on myös tuo site-attribuutti, mikä sitten kertoo, että mistä se lainaus tulee. Samalla tavalla kuin sillä GU-elementillä. Eli nyt tässä on pitkä lohko lainattu. Sen sisällä on, saa olla tuon blokkuoten sisällä ihan mitä tahansa, mikä on sieltä lainauksesta otettu. Eli siellä on tuon tekstielementti ja listaa niin edespäin. Pääasia vain tuo kertoo, että niin kauan kuin tuo blokkuote ennen kuin se pannaan kiinni, niin se on tätä samalta sivulta otettua lainausta. No sitten site, eli lähde. Eli se on attribuuttina tai elementtinä. Esimerkiksi tällä blokkuotella se oli nyt tuossa attribuutti, mistä se löytyy. Myös tällä Google, eli pienemmällä lainauksella, keskellä kappaletta oleva lainaus, niin sillä on sama attribuutti site. Mutta sitten se site voi olla myös elementti. Eli kuten Jukka Korpelan nyysiopas sanoo, eli silloin meillä on vain määritelty, että tuo nyysiopas on nyt lähde. Ja sitten tällä lainaukseen on laitettu, että mistä se löytyy tuo nyysiopas. Eli tähän ei voi laittaa, että site ja sitten vielä attribuutti site. Määritelmälista, mikä on ehkä hiukan auompi. Eli otanpas tuo tuosta, niin näette miltä se näyttää. Eli tuon tyyppinen tulee yleisimmin selaimessa, jos ei mitään CSS:llä muuteta. Eli vähän niin kuin tuommoinen hakemisto tai sanasto voisi löytyä jossakin teoksessa, jos sitä johonkin vertaisi. Eli siinä on sama logiikka oikeastaan kuin listoja tehdessä. Eli tuommoinen DL-elementti on se container, millä se lista tehdään. Sitten DT-elementti on se, joka kertoo, että mikä on se alkio, mikä on asia, joka määritellään. Ja DD on se määrittely. Ja niitä voi olla sitten tämän DLn sisässä näitä DT-DD-pareja niin paljon kuin sinne itse haluaa laittaa. Sitten tuommoinen kuin DFN-määritelmä, joka on keskellä kappaletta. Eli meillä on se normaali tekstikappale, missä lukee, että elementissä on aina kaksi osa, alku- ja lopputunniste. Sitten me ollaan haluttu määritellä tuo elementissä tarkemmin. Ollaan käytetty tätä DFN-elementtiä ja sille title-attribuutti on sitten se määritys. Eli se pelkkä elementti ilman tuo titleä ei oikeastaan auta vielä mitään, vaan titleen sitten kirjoitetaan se määritys. Ja se tulisi näkyville, kun hiiri viehän sen elementin päälle. Tai tuon elementtisanan päälle tuossa esimerkissä. Sitten lyhenteitä on kahdenlaisia, abr ja akronyymi. Ja niissä tulee myös aina vaikeuksia, että kumpaa käytetään, vaikka kuinka yritetään aina selkeästi selittää. Viikkotehtävissä käykö semmoinen yleinen virhekohta tuo. Eli abr ensin, lyhenne, joka lausutaan kirjain kerrallaan. Eli kun teille tulee joku kirjain lyhenne, niin miettikää, miten te sanotte sen. Vaikkapa CSS, ja sanon sen, että CSS, eli kirjain kerrallaan. En yritä suhista sitä kolmea tuommoista S-tyyppistä peräkkäin, jolloin me käytän tuota abria. Sitten vaikka tuo akronyymi NATO, senhän me lausun ihan niin kuin se kirjoitetaan NATO. En siis sano, että NATO. Jos se lausuttaisi kyseisellä tavalla, niin silloin se olisi tuo abri. Mutta koska se lausuttaa niin kuin kirjoitetaan, niin silloin on akronyymi. Mihin näitä esimerkiksi, mitä silloin väliä, että jos on kumpikin on lyhennet, että kummalla elementillä se määritellään? Kuka voisi kertoa? Joo, eli ääniselaimelle, kun tulee lyhenne vastaan, niin sille on paljon hyötyä siitä, että se tietää tuosta elementistä, että kummin päin tämä nyt pitäisi sanoa, että pitäisikö tämä lukea merkki kerrallaan vai lausua sanana. Sitten code, se meillä tulikin vastaan, tuo ohjelmakoodi. KPD, syötettävä teksti. Eli jos tämä käyttäjälle kirjoitatte jotakin ohjeita, esimerkiksi tuomme, että syötä tunnuskenttään, ja sitten esimerkki, että mitä siihen täytyy syöttää, niin siihen voi käyttää tuommoista elementtiä, aika harvinainen. No, sämppi tuli esillekin tuossa. Sitten toinen, vähän samantyyppinen kuin tämä KPD, on var, eli muuttuja, niin kuin nimestä ehkä arvaakin. Eli jos te jotakin ohjelmakoodia kirjoitatte HTML-sivuksi, niin siellä nyt voisi olla, että alusta found arvolla true. Eli silloin me ei erikseen tarvi kertoa, että alusta muuttuja found arvolla true, vaan voihan suoraan käyttää oikeata elementtiä siihen, niin sillä me määritellään, että tuo nyt on muuttuja, mikä pyydetään alustamaan. Sitten lomake-elementtejä. Mitkä on lomakkeet web-sivuilla ja ainakin silloin, kun halutaan vuorovaikutteisuutta, niin äärimmäisen tärkeitä. Katsottaisiko me suoraan, voitaisiin suoraan katsoa tuota esimerkki lomaketta, että minkälaista sieltä löytyy. Se julkaiseminen kurssilla tein tuon 7-luennolla tammikuun lopussa. Eli mitä elementtejä täällä on? Tuohon rinnalle auki lähdekoodi. No ensinnäkin, kun lomaketta tehdään, niin elementtinähän se on form. Ja actionissa kerrotaan, että mikä on se käsittelijä. Eli kun se käyttäjä painaa sitä lähetä tai tallenna tai mikä siinä napissa sattuu olemankin se teksti, niin mille tiedostolle se lähetetään se lomake. Metodi, post tai get. Lähetetäänkö se kummalla metodilla? Noin nopeasti sanottuna ero on se, että get-metodia käytettäessä ne tiot näkyy selaimen osoiteriville, mitä te lähetätte, ja postmetodissa ei näy. Eli jos ei haluta näkymään niitä, niin aina käytetään postia. Ja gettimetodi on myös, siihen mahtuu paljon vähemmän tietoa, eli jos on laaja lomake, niin silloin on myös tuo postmetodi käyttöön. No, jos me katsotaan, ehkä nyt vähän väärä logiikka alkaa katsomaan valmistelomaketta, pitäisi tehdä nollasta lähteä tekemään, mutta siihen ei ole aikaa. Mutta ensin mulla on Fieldset-elementti, mikä nyt tekee tuolla sen, että se on tuommoinen ryhmittelyelementti. Mulla on sillä saanut tämän viivan tänne näiden ensimmäisen kolmen kysymyskohan tavallaan NES yhdistänyt tuolla elementillä. Eli tämä Fieldset, jos mulla sisennys menee oikein, niin päättyy tuossa. Eli se tekee vain tämän ryhmittelyn, joka on pitkissä lomakkeissa elintärkeä, että niistä tulee selkeitä ja käytettäviä. Sitten Fieldsetille, että saa antaa tuon otsikon, että mikä tavallaan se ryhmä on, niin se annetaan tuommoisella elementillä kuin legend. Ja sen kirjoittakaa aina siihen heti Fieldset-elementistä seuraavaksi. Sitten mulla on toinen, eli sisäkkäinen ryhmittely, on tehty toinen Fieldset, eli vastaajan tiedot löytyy tuolta. Ja sen sisällä on sitten näitä varsinaisia näkyviä tai tuommoisia vuorovaikutteisia elementtejä. Eli input-elementtihän on ihan se pääelementti, millä sitten sille kun vaihdetaan tuota tyyppiä, niin saadaan tehtyä monenlaisia elementtejä. Eli ihan normaali tämmöinen tekstiruutu on input-type on text. Ja nuo kaikki kolme on nyt normaalia tekstiruutuja. Mitä siinä voisi olla muuta, niin esimerkiksi input-type on password, toimisi muuten täysin samalla tavalla kuin tuo tekstiruutu, mutta silloin kun me kirjoittaisin tänne kenttään, niin siihen tulisi ne tähet sen sijaan, että näkyy se teksti. Eli salasana kentissä ilman muuta täytyy käyttää sitä. Sitten mulla on annettu tämä otsikko, eli nimi. Nimi on annettu mulla labelinä. Eli sitä ei ole kirjoitettu vain tuohon käsiksi, vaan se on label eli otsikkoelementillä. Ja otsikkoelementti täytyy aina liittää siihen lomake-elementtiin, mihin se kuuluu. Se tarkoittaa sitä, että kun klikkaa hiirellä tuosta nimeä, niin mulla kursori siirtyy tänne oikeaan lohkoon. Eli ei ole pakko osua hiirellä esimerkiksi tässä tuohon pallukkaan, jos käsi vaikka tärisee, vaan riittää, että klikkaa tuota miesotsikkoa. Ja se liitos, miten se tehdään, niin labelille kirjoitetaan aina for-attribuutti, jolla on tietty yksilöllinen nimi. Tuossa se nyt vielä sattuu olemaan nimi. Ja vastaavasti tällä input-elementillä on sitten id-attribuutti, joka täytyy olla sama. Eli tämä id-for-pari nyt kytkee nämä kaksi toisseensa. No mitä muuta mulla on tällä inputilla? Mulla on sillä name, mikä tarkoittaa sitä, että jossakin vaiheessa sitten, kun tuo lomakkeen tiedot lähtee sille käsittelijälle, niin se käsittelijä saa tuon namen tietona, että mistä elementistä on kyse. Eli se saa tiedon, että nimi on, ja value-attribuutti on sitten se, mikä sille tulee. Eli esimerkiksi tuolla elementillä se saisi, että nimi on Matti. Sen perusteella se käsittelijä sitten osaisi tehdä sille jotakin. No, nuo toimii samalla tavalla. Sitten pituutta, jos haluaa muuttaa oletuspituutta kentälle, niin tuommoinen attribuutti, kun se saisi. Sitten uusi tuossa sukupuolilohkossa tämmöinen valintalista, radioputtoneita, tuommoisia painikkeita. Eli siinä on myös tehty labelit, missä on tuo otsikko, ihan samalla tavalla for niissä. Ja nyt mikä on tuo inputti, niin se on type radio. Eli sama input-elementti, mutta eri tyyppi. Ja id on taas tämä mies, eli silloin se toimii se otsikon yhdistäminen. Name on sp, ja huomaatte, että näissä kolmessa on nyt sama tuo nimi kaikissa kolmessa elementissä. Se tarkoittaa sitä, että nuo on tavallaan nyt sammaa, eli minä voin valita niistä vain yhden. jolloin se käsittelijä saa sitten sen valitun. Eli se saa, että SP on ja mikä sille tulee sitten arvoksi, niin se on sitten tämä, mikä siinä kyseessä kohdassa on. Eli tuo label. Jos me laittaisin näille kaikille eri nimen, eli nomen, niin silloin me voisin valita vaikka nämä kolme tästä. Ne olisi kaikki tavallaan omassa kategoriassa. Eli tärkeää, että se on sama tuo nimi. Muuten ei toimi tuo ollenkaan tuo lista. Sitten seuraava elementti, mikä on tuolta select. Se on valintalista, sanoin äsken väärin tuohon valintapainikkeen elementin nimeksi. Eli valintalista, tuo koulutus elementtinä, se on select. Ja sen sisällä, no ensinnäkin tuo opt group on pelkästään lajitteluelementti, eli esiin tuo aamupäivä on tuolla, ei aamupäivä vaan perusaste. Eli sitä me en voi valita, se ei ole tämmöinen elementin valintakohta. Se on tuo opt group, mutta kaikki option elementit, mitä löytyy tuon selectin sisältä, niin ne on noita valittavia elementtejä. Eli me pääsen niihin, ja täällä nyt on näitä lajitteluja opt groupilla useampi, mutta ne ei siis vaikuta mitenkään siihen, että mitä se käsittelijä saa, ne on pelkästään käyttäjän selkeyttämiseksi. Optionille attribuuttivalue, mikä lähtee sille käsittelijälle. Jos ette laita tuota valuea, niin silloin sille lähtee se tieto, mitä on täällä elementin sisällä. Eli se ei ole pakollinen, mutta useasti jos tämä olisi tosi pitkä tai täällä olisi vaikka jotakin ääkkösiä täällä varsinaisessa nimessä, niin sitten tuo value kirjoitettaisiin lyhyeksi ja ytimekkääksi ilman ääkkösiä, niin sillä käsittelijäpäässä ei tule sitten ongelmaa. Sitten mitäs muita elementtejä? Tuossa mulla on toinen select-elementti, tuo katsomisaika. Siinä nyt on se ero, että me pystyn valittamaan useamman tästä listasta. Ja valintahan toimii niin kuin muutenkin, eli control-pohjassa. Voin valita useamman, ja miten se toteutetaan, niin toteutetaan kertomalla täällä tämmöinen attribuutti kuin multiple. Multiple on multiple. Tarkoittaa, että nyt on valintalista, mistä voi valita useita kerralla. Tuossa saisi mulla kertoa, että montako niitä näkyy tässä näytöllä yhtä aikaa. Jos jätätte sen pois, niin silloin tulee kaikki. Taitaa riippua selaimesta, että tuleeko kaikki näköiselle vai tietty oletusmäärä. Sitten jos huomasit tuota sivua ladatessa, niin siellä oli tuo 6-9 valittuna. Miten se on saatu tehtyä? Tietyillä optionilla attribuutti selected on selected. Tarkoittaa, että oletuksena sivulle tullessa tuo on valittuna. Sitten seuraava elementti on uusi, eli se on taas input, ja nyt tyyppi on checkbox, eli valintaruutu, nuo kanavat. Toimii hyvin samalla tavalla kuin se valintapainike tai valintanappi. Siinä oli ainoastaan se radio, oli tuossa tuo tyyppi. Eli silloin ID ja for on otsikko yhdistetty, ja tällä myös nimi sama näillä kaikilla neljällä, jolloin ne yhdistetään, että se käsittelijä tietää, että on samaa kohtaa. Ja täällä tuo valinnan tekeminen, eli tuo nelonen kanava on tuolla oletusvalinta, niin se ei olekaan nyt tuo selected on selected, vaan se on checked on checked. Se vähän riippuu elementistä, että kumpaa käytetään tuohon oletusvalinnan tekemiseen. Ja toiseksi viimeinen elementti, vapaa palaute, eli tuommoinen tekstiruutu. Text area, attribuutit rows ja calls, kuinka monta riviä, kuinka monta kirjainta mahtuu yhdelle riville. Ja tässä on siitä tuon text area elementtien sisällä sitten kirjoitetaan se sisältö. Eli jos sinä haluaa jotakin pohjatietoa, niin se ei ole value-attribuutti, vaan tuon elementtien sisällä. Ja nämä 5 riviä, 30 merkkiä per rivi ei tarkoita, että tuohon saisi kirjoittaa vain maksimissaan 150 merkkiä, että kyllä sinne enemmän mahtuu ja siihen tulee sitten vieritysparkit, eli se on vain tuo oletuskoko sille kentälle. Ja sitten se tärkeä, mikä pitää kaikilta lomakkeilta löytyä, eli input type submit, tyyppi submit kertoo, että tämä on semmoinen painike, jolla tiedot lähtee sitten sille lomakkeen käsittelijälle. Ja valueen kirjoitetaan, että mitä siinä painikkeessa lukee. Tuota esimerkkiä voitte katella ja siitä pääsette jyvälle, että miten noita elementtejä sinne tehdään. Katsotaanpas tuosta nopeasti, unohinko. Eli salasanassa oli se idea, että kun me kirjoitan, niin sinne tulee nuo tähet sen tekstin sijasta. Type password, muuten toimii täysin samalla. Joo. Voi, se on attribuutti max length ja sitten siihen, minkä numeroarvon, että kuinka monta merkkiä. Kyllä. Esimerkiksi just jos jossakin käyttäjätunnuksessa on, että syötä käyttäjätunnus max 10 merkkiä, niin siihen voi olla fiksua aivan sitten laittaa, niin käyttäjä ei pääse. Tässähän näyttäisi olevankin meillä. Eli kutsumaan nimi, niin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja enempää ei pitäisi, vaikka meidän avutan, niin ei mahu enempää. Eli tuossa on tuo attribuuttia käytettykin. Ja size on siis taas se, että paljonko, kuinka pitkä se on se kenttä, mutta se ei taaskaan määritä sitä, että kuinka paljon saa kirjoittaa, että sinne kyllä mahtuu sitten enemmänkin. Valintanappi, tekstialue. No, joo, eli se toimii ihan, tekstialueessa ei toimi. Eli se on, noissa input-type on teksti tai password, niin niihin voi laittaa. Minun mielestä tähän ei pysty, koska se on vähän eri se logiikka, kun se on täällä elementin sisällä tavallaan se sisältö. Siellä voi olla sitten välilyöntiä, tabulaattoria, enteriä, niin siihen ei pysty antamaan. Olen kyllä tarkistanut, mutta luulisin, että ei pysty. Niin, sitten muita elementtejä, harvinaisempia, mitä ei paljon tarvi. Kuva, painike, eli jos haluaa jonkun muun kuin tämmöisen oletusharmaan lootan, niin sen voi laittaa input-type on image ja sitten src, mistä se kuva löytyy. Niin edespäin. No, tätä te tarvitte jossakin tehtävässä tuolla kurssin puolivälissä, eli lomakkeella tiedoston lähettäminen, input-type file, niin silloin se tekee oletuksena tämmöisen lohtan, missä on se tuo browse, riippuu sitten selaimesta, että kumman kielinen, että lukeeko siinä selaa vai browse. Ja sille voi antaa attribuutin accept, mihin sitten muutamia tuommoisia tyyppejä, että mitä se hyväksyy. Esimerkiksi tuo nyt ottaisi RTF-tiedostoja vastaan, tuo lomake. Toki tuossa on se huono puoli aina, että se täytyy ladata se tiedosto ja sitten vasta todeta, että tämä oli väärän tyyppinen, ettei se voi lennosta sitä sekaata. Vähän samaa kuin tiedostolle voitaisiin antaa maksimikoko, mutta niihin palataan tarkemmin sitten. Siinä on muitakin määrityksiä, että tämä ei pelkästään, ei riitä, että ne tiedostojen lattaaminen toimisi. Piilokenttä, sitä te voitte joskus tarvita, eli input-typeen hitten, sille joku name ja value. Se on useasti sille lomakkeen käsittelijälle jotakin infotietoa. Käyttäjä ei mitenkään näe, mutta käsittelijälle lähtee jotakin tietty arvo. No sitten input-type reset, resetointipainike, ei suositella käytettävän. Koska jos se käyttäjä haluaa resetoida, niin se voi vaikka ladata sen sivun uudestaan. Ainoa, milloin se voisi olla ehkä hyvä, on se, että jos te olette syöttäneet tosi paljon siihen pohjatietoa, eli tämmöisiä oletustietoja, se toteaa, että ne on kaikki täysin väärin, että on nopeampi sitten painaa resettiä ja saa se lomake tyhjäksi sillä tavalla. Miksi sitä ei suositella laitettava on se, että se harmittaa kohtuullisen paljon, kun sitä hopussa tempasee sitten väärään painikkeeseen siellä lomakkeen lopussa ja kaikki tiot lähtee. Jos te laitatte sen sinne, niin tehkää vaikka siten, että kun on se lomake koko sivun levyinen, niin se on täysin erilaisessa, eli vaikka vasemmassa kulmassa on se lähetä painike ja sitten jossakin nurkassa se resetti pienellä, että sitä vaan, että niitä ei pääse sotkemaan, että ne ei ole ainakaan vierekkäin, että vahingossa painaa väärää. Leipelin käyttö erittäin tärkeä. Viikkotehtävä, pisteitä lähtee, jos leipeliä ei ole käytetty riittävästi. Oliko mulla muuta tuossa? tämä sivu, mitä nyt näytän tuosta VV-julkaiseminen kurssilta, että sieltä voi sitten käydä katsomassa lisää, jos asialle tuttua. Mutta tuossa taisi olla pääpiirteet tai lomakejutut. Viimeisen varttitunnin CSS-kertaus. Eli ideana meillä silloin, kun me tehdään, onko ne sitten web-sovelluksia, siellä on taustalla HTML-sivuja, on se, että pidetään rakenne ja tyyli erillään. Eli kun me tehdään se HTML-sivu, niin sinne kirjoitetaan pelkästään ne elementit, tavallaan se sivun sisältö ja rakenne, kaikki ulkoasu määritellään erillisessä tiedostossa, eli CSS-tiedostossa. Sinne kirjoitetaan aina se logiikka, miten toimii, niin meillä on tietty valitsin, mistä kohta sitten lisää, että mitä on valitsimet. Sille annetaan sulkujen sisälle ominaisuuksia, jonka jälkeen on kaksoispiste, ja sen jälkeen annetaan sille ominaisuudet tietty arvo ja puolipiste. Samalle valitsimelle voi antaa useita arvoja, useita ominaisuuksia, joilla on sitten yksi vielä useampia arvoja, ja arvoilla voi olla yksiköitä. Ja tiedostossa voi olla valitsimia lukematon määrä. Tiedostoa luetaan CSS-tiedostoa ylhäältä alaspäin, eli jos te kirjoitatte samaan ominaisuuden kahteen kertaan, niin se, joka on alempana tiedostossa, tulee voimaan. Siinä voi olla joskus tarkoituksellakin tehty niin, että vaikka alussa nollataan kaikki marginaalit, ollaan varmoja siitä, että nyt on kaikki nollaa, ja sitten jatkossa, kun huomataan, että aha, tuohon tarvin marginaalia, niin sitten sille laitetaan, että margin 1 PM esimerkiksi. Tai aina se ei ole vahinko, että kirjoitetaan kahteen kertaan sama. Yksiköitä, mitä voi antaa, niin no, niitä on muitakin, mutta kolme käytetyintä on pikseli, EM ja prosentti. Pikseli siis kuvaruudun pikseli. Missä sitä käytetään? Yleensä reunaviivoissa. Eli voi olla, että border 1px solid black. Yhden pikselin levyinen yhtenäinen musta viiva. EM suhteessa lohkon oletusfontin kokoon. Font size 1.2 EM. Tarkoittaa sitä, että jos on laitettu EM:llä ja sitten kun minä suurennan sivun fonttia, niin kaikki, mitkä nyt on EM:llä määritty, niin ne suurenee samassa suhteessa, kun suurensin tuota fonttia. Jos meillä olisi jotakin pikselimääritystä tuolla, tai prosenttia, niin silloin se ei tuossa muuttuisi. Prosentti suhteessa toiseen arvoisiin pituuteen. Eli esimerkiksi leveys 80%, vaikkapa 80% näytön leveydestä. Taas siinä skaalaus, jos me kavennan tätä sivua, niin nyt kun olisin tämä valinta, tai tuo navigointipalkki on tuossa laitettu prosenteilla, niin se kapenee samassa suhteessa, eli se nyt on jonkun 15% koko ajan. Mitä näistä kannattaa käyttää? Sivun asemoinnissa ei pikseliarvoja oikeastaan koskaan. Se poikkeustapaus, milloin niitä joutuu käyttämään, on se, että jos teillä on käytetty jotakin kuvaa siellä asemoinnissa, niin se kuvaat, että voit tietää muussa yksikössä kuin pikseleinä, joten silloin teillä on ehkä pakko antaa esim. Joku vaikka ylälohko, ylätunnistelohko, missä teillä on siellä taustakuva, mikä on tietyn korkunen. Silloin se lohkon korkeus on, voi antaa pikseleillä, koska meidän on pakko antaa, kun siellä on se kuva. Mutta ei milloinkaan muuten. Eli nuo skaalautuvat arvot prosentti tai EM mieluummin käyttöön, ja aika useasti hyvä lähtökohta on se, että prosentteja käyttää sivuttaissuuntaisissa, eli joko left- tai right-arvoissa aina kun mahdollista. Silloin toimii se hyvin tämä näytön kaventaminen. Sitten taas EM-arvoja on hyvä käyttää pystysuuntaisissa. Eli silloin toimii esimerkiksi se, että kun me näissä on EM-arvot nyt taustalla näissä ylätunnisteen kahdessa eri värilohkossa. Että kun me suurennan fonttia, niin ne ei putoa pois tuolta lohkoista nuo fontit. Silloin EM on hyvä tuossa. Joskus EM myös sivuttaissuuntaisessa, jos haluaa esimerkiksi tämän lohkon tästä semmoiseksi, että nuo tekstit pysyisi aina tuolla taustassa, tai että tuo ei menisi teksti taustan yli. Jos olisi prosentteina tuo lohko, niin silloin se voisi mennä, eli nyt jo näyttää selkeästi menevän nuo tietyissä kohdissa, mutta jos tuo EM:llä, niin silloin tuo lohko aina levenisi sitä mukaan, kun minä suurennan fonttia. sivuun se sisältöosuus aina prosenteilla siihen se skaalaus. Eli navigointipalkkeja voi olla tosiaan vaikka EM-milläkin sivuuttaisiin, mutta sitten se varsinainen sisältöosio, niin siihen aina pitäisi olla prosenttiskaalaus, että ei ole väliä, että minkälainen näyttö meillä on tai ruutu, että se sisältö skaalautuu. Fonttikokoja ei myöskään pikseliarvoilla. Kuka sanoo esimerkin, milloin jos on laitettu, että fontti on 12 pikseliä. Sehän näyttää näissä meidän koneissa ihan hyvältä, mutta kukaan siitä ei saa paljon mitään selvää. Ei tarvitse olla edes heikkonäköinen. Mietitte laitetta, millä kattelee sivua. Sekin ehkä voisi olla mulle kännykkä matkassa, mutta jos olette katsonut vaikka Nokian uusien kännyköiden speksejä, niin niissähän voi olla, että tässä on tietyssä näytössä, siinä on pikseleitä 800 kertaa 320, vaikkapa kommunikaattorissa, taitaa olla just tuolle, onko 800 kertaa 400. Kuitenkin tämän tyyppinen. Mietitte, että minkä kokoinen se on se näyttö fyysisesti. Eli siellähän kännyköissä se yhden pikselin koko on äärimmäisen pieni, koska sitä tarkkuutta on haettu. Sinne on haluttu suuria resoluutioita, vaikka se näytön fyysinen koko ei ole kasvanut. Eli jos te semmoiseen näyttöön mietitte sen 12 pikselin fontin, se kommunikaattorin, kun on 12 sentin levyinen näyttö, on 800 pikseliä, niin se 12 pikseliä ei ole siitä kovin montaa milliä. Esimerkiksi semmoisissa tulisi suuria ongelmia, se olisi pikseleillä fonttien koko. Eli EM-arvot on siihen paras, ne skaalautuu selaimissa. PT-arvo myös, mitä ehkä voisi fonteissa kuvitella käyttävänsä, niin ei ole hyväksyttävä. Sitten tekstin ulkoasu, mitä arvoja siihen tai ominaisuuksia no fontille. Tässä on aina linkki, mistä pääsette katsomaan tarkemmin, että miten nuo kyseiset arvot annetaan. Mutta fontille tuommoinen font-ominaisuus, millä sitten voi syöttää peräkkäin. Esimerkiksi tässä on ensinnäkin, että se olisi kursivoitu fontti, riviväli, ei vaan fontin koko 1,5 em. Sitten siinä on tuo, mikä fonttityyli, ja lopuksi on vielä kerrottu sitten, että onko se päätteellinen vai päätteetön fontti. Eli tässä on annettu kolme. Ensin tuommoinen Trespuset, sitten Verdana ja lopuksi Sanserif. Jos tuo ensimmäinen löytys, niin käytetään sitä. Jos ei löydy, käytettäisiin Verdanaa. Jos ei löydy sitäkään, niin sitten otettaisiin joku noita päätteellisiä fontteja. Päätteettömiä kuin Sanserif. Miksi tuo Trespuset on kirjoitettu heittomerkkeihin, johtuu siitä, että aina jos fontin nimessä on enemmän kuin yksi sana, niin silloin täytyy käyttää heittomerkkejä. Kaikki värit, color, on jos on pelkkä color, niin se on tekstin väri, niin ominaisuus color. Ja missä muodossa te väriin annatte, niin tuo on aika hyvä tuo, mitä kaikista kuvankäsittelyohjelmista vaikkapa saatte, tuo RGB-arvo heksamerkkeinä. Tätä, tai sitten jos on ihan perusväri, niin voi kirjoittaakin white, black, blue, red, yellow. Mitä niitä on parikymmentä, mitä selaimet ymmärretään. Mutta jos joku on umpi väri, niin sitten vaikkapa otatte tuommoisen Colorsilla työkalun tuosta ja katsotte, että aha, nyt tuon koodi olisi FFC752, eli tuolla vasemmassa alakulmassa minun näytössä. Mulla koko ajan näyttää tuo työkalu, että mikä on siinä kohdassa väri, missä mulla on hiiri. Taustalle siis background-ominaisuudet. Text decoration saa poistettua viivoja tekstistä, eli esimerkiksi jos ei halua linkille alleviivausta, niin text decoration none. Text transformilla saa isoja pieniä kirjaimia, line height, riviväli. Vertical align, pystykeskitys tekstirivillä. Tämä on siitä vaikea elementti, että tämä ihan ei voida sanoa, että tällä nyt saisi pystykeskityksen. Ensinnäkin, miten se lasketaan se, jos laittaa tuon arvon midille, se on siis se ikään kuin keskitys, niin se määrittelee elementin puolivälin kohtaa, joka muodostuu summana ylemmän tason elementin peruslinjasta ja puolikkaasta pienen kirjaimen korkeudesta. Eli se ei ole suoraan, jos teillä on tietty lohko, niin sen keskikohta. vaan tämä, se riippuu siitä, että mitä sisältöä teillä on siinä lohkossa ja sen ylemmän tason elementillä, eli mikä on sen peruslinja. Eli tuolla sillä saa suurin piirtein keskelle, mutta semmoista elementtiä ei ole, että aina saisi lohkossa keskelle pystysuunnassa. Siihen täytyy tehdä muita positiointikikkoja. Mutta joskus tuolla toimii jo pelkästään tuolla. Tekstaalin vaakasuuntainen keskitys, se taas puolestaan toimii, että tuo tekstaalin center, niin se on silloin keskellä. Riippuen, että minkä keskellä, onko se tietyn lohkon vai sivun vai mihin se suhteutetaan. Sitten listamerkintä, eli ei ole pakko olla aina se normaali pallukka siinä listaneessa. Niitä on eri vaihtoehtoja, mitä siihen voi laittaa. Valitsimet, no päästäänkin erittäin käyväkin tämä. No, ensin ne tärkeimmät valitsimet, näytän tuossa sen jälkeen sitten vielä muutama vähän ouomman. Eli tuo E on vain nyt esimerkki valitsin. Jos me kirjoitetaan tietty valitsin, ei mitään muita määrityksiä, se valitsee sen kyseisen elementin. Eli se on se peruslähtökohta. Jos me halutaan tietylle elementille kirjoittaa arvoja, niin silloin me laitetaan, että H1. Kaikille H1-sille, no niitä pitäisi ollakin vain yksi, tulee nuo nämä kolme arvoa, eli fonttikoko, fontin tyyli ja keskitys. Ja jos tässä olisi vaikka P, niin kaikki tekstikappaleet saisi nämä samat määritykset. Sitten E-luokka, eli elementti.luokan nimi. Se valitsee ne elementit E, jossa class-attribuutin arvo on luokka, eli tässä on tuo esimerkki tuo luokka. Eli piste box. Mihin tuo vaikuttaisi, eli tulisi valkoinen taustaväri ja musta teksti. Se vaikuttaisi, jos mulla olisi kirjoitettu tuohon pari tekstikappaletta. Eli nyt tuo vaikuttaisi näistä P-elementeistä, se vaikuttaisi tähän elementtiin, eli tämä saisi sen valkoisen taustan ja mustan tekstin, jos siellä on tämmöinen piste box-luokka olisi CSS-tiedostossa. Ja koska se on luokka, niin mulla voisi olla täällä myös joku toinenkin elementti, joka käyttää sitä samaa boxia. Eli nyt myös tuo saisi ne samat määritykset. Eli aina kun luokka tehdään, sitä voi käyttää sitten mikä tahansa elementti tuolta. Jos mä olisin tämän kirjoittanut tähän esimerkkiin, että p.box, niin silloin se tarkoittaisi, että pelkästään se p-elementti, jolla on kyseinen box-niminen luokka, niin se käyttäisi. Mutta nyt kun on .box pelkästään, niin silloin kaikki luokat, kaikki elementit, joilla olisi kyseinen luokka, niin käyttäisi tuolta. Sitten muuten samanlainen, mutta pisteen tilalla risuaita. Erona on se, että silloin kun on risuaita, niin vastaavasti, ei noin vaan, näin. Eli sen classin tilalla on id tuolla HTML-puolella. Mikä ero on tuolla idllä ja luokalla? Id on yksilöivä, eli samassa HTML-tiedostossa samaa idtä voi olla vain yksi. Eli jos me kirjoittaisin myös tälle nyt, että tuokin olisi id on box, niin silloin validaattori herjää heti, että nyt on duplikaattiarvo tämmöisellä, että kaksi samalla nimellä olevaa idtä, että ei käy noin. Mutta että classia teillä voi olla samalla nimellä olevia useampia, josta pääsemme siihen, että se class on turvallisempi yleensä käyttää. Id on taas siinä hyvä, jos te olette varma, että nyt tämä tyylimääritys ei saakaan mennä kuin vain yhteen paikkaan, että ettei vahingossakaan tule käytettyä, niin silloin ID:tä on hyvä käyttää. Näin voi olla. Eli sulla voi olla samalla tekstikentällä, että sillä on tietty ID, jolle voi antaa jotakin määrityksiä, se voi myös kuulua tiettyyn luokkaan. Eli nyt se saisi molemmat määritykset. Ää, Tuotapa en ole koskaan kokeillut, mutta melkein sanoisin, että ei. Voin tuon tarkistaa myöhemmin, mutta onko kukaan törmännyt tuommoiseen? Joo, voin sen katsoa tuolta, mitä speksit siihen sanoo. Melkein sanoisin, että ei. Että sä voit käyttää sekä ID:tä että klassia, mutta kahta ID:tä ei ainakaan missään nimessä, kun se on yksilöivä, mutta kahta luokkaa, niin en ole ihan varma, mutta veikkaisin, että ei. No sitten E-välilyönti F tarkoittaa, että valitsee elementin F, eli se myöhempi nuista, joka on elementin E-jälkeläinen. Eli esimerkissä tuossa on tehty tämmöinen divi, minkä luokka on vieläpä tuo box, ja sen sisällä on sitten H2, niin se saa nuo tietyt määritykset. Eli tuossa on se hyvä, että jos teillä on vaikka se sivun layoutti tehty just diveillä, ja te haluatte tietyn divin sisällä, vaikkapa sisältödivin sisällä olevat tekstikappaleet tietyllä värillä, niin silloin te annatte, että tavallaan se div ja sitten välilyönti ja se tämän elementti, millä haluatte. Tuohon voisi heti näyttää semmoisen melkein rinnakkaisen. On tuo E suurempi kuin F. Tarkoittaa sitä, että tuo F olisi suoraan tuon E:n lapsi. Eli tämä on tavallaan semmoinen lievempi tuo E-välilönti F. Tarkoittaa, että se on vain jälkeläinen. Siellä voi olla välissä useampia elementtejä. Siellä voi olla vaikka 3-4 tasoa elementtejä, se silti tulee niille kaikille, mutta jos käytetään tätä väkästä, niin silloin se on vain suoraan lapsille. Ja viimeinen luokka tässä näistä tärkeimmistä on tuo hoover, eli valitse elementin E, jos elementti on kohdistettuna. Tuossa vaikka tuolla linkillä on hoover, eli kun mä vien linkin päälle hiiren, niin silloin nyt se käyttää tuota hoover-pseudoluokkaa. Eli useasti se on juuri tuo linkille, mihin me sitä tehdään. Ja muuta. First child valitsee elementin E, jos elementti on äitielementin ensimmäinen lapsi. Sitä voitte jossakin tarvia. Ja first letter valitsee elementin ensimmäisen kirjaimen, jos haluatte vaikka sen, että aina jokainen tekstikappale, että niissä on, miksi sitä nyt sanotaan suomeksi, tämä, että ensimmäinen kirja on aina suurena tekstin käsittelystä se, no en muista ulkoa, mutta kuitenkin, että ensimmäinen tulee automaattisesti vaikka kaksinkertaisella ensimmäinen kirjain jokaisessa kappaleessa, niin voitte käyttää tuota. Ja muitakin tuossa on, niitä voitte tarpeen mukaan, mitä sitten löytyy, mutta noilla äskeisillä pärjäätte aika pitkälle. Lisätietolinkit menee julkaiseminen kurssin vastaaville luennoille. Sieltä löytyy tarkempaa infoa. Tässä on aika nopeasti käyty nämä läpi. Olisiko jotakin kysyttävää? Huomenna tosiaan poikkeuksellisesti se verkkoluento. Ohjeita tulee tälle sivulle, mihin tuossa on linkki, niin tänä iltapäivän aikana. Ja menkää silloin 10-12 välillä jonnekin koneelle, voi olla kotona tai täällä, ja mediaplayerillä pystyy katsomaan, ja Irkissä sitten kommunikointi, ja Tommi kysyy jollakin tavalla sitten palautetta, ja sen perusteella päätettä, että oliko se ainoa kokeilu, vai tuleeko sitten jatkossa ehkä muitakin. Mutta huomenna siis jatkuu, ja demot torstaina ja perjantaina, viikkotehtävä ohjeistetaan huomenna, tulee verkkoon jo tänään iltapäivällä.